ar 3. maija dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ukraina noraida Krievijas priekšlikumu par 3 dienu pamieru. Austrālijas parlamenta vēlēšanās uzvara leiboristu partija. Latvijas hokeja izlase aizveda pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis noraida Krievijas diktatora Vladimira Putina piedāvāto 3 dienu pamieru no 8. Līdz 10. Maijam, sakot, ka priekšlikums par 3 dienu pamieru ir teātra izrāde. Ukrainas prezidents uzstāja uz 30 dienu ilgu beznosacījumu pamieru, jo īsākā laika posmā viņa prāta puses nespēs ne par ko vienoties. Savukārt Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs izteicies, ka Ukrainas reakcija uz priekšlikumu par 3 dienu pamieru ir pārbaude Kīvas gatavībai rast veidus, kā panākt ilgtermiņa mieru starp Krieviju un Ukrainu. Zelenskis norāda, ka Ukraina nespēlēs spēlītes, lai radītu patīkamu gaisotni Putina izkļūšanai no izolācijas 9. maijā, kad Krievijā atzīmē tā dēvēto uzvaras dienu. Kremlis ziņo, ka 9. maijā Maskavā ieradīsies aptuveni 20 valstu līderi. Pēc vakardienas vakara masveida Krievu šahed triecienu uzbrukuma Harkivai ievainoti vairāk nekā 50 cilvēki. Turklāt uzbrukumā iespējams izmantoti droni ar termobāriskajiem lādiņiem, kas rada lielu sprādziena vilni un augstas temperatūras mākoni, kas noveda pie liela upuru skaita un plašiem postījumiem. Šādu lādiņu izmantošana varētu liecināt par apzinātu starptautisko tiesību pārkāpumu, stāsta Rihards Millers.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc uzbrukuma savā Telegram profilā reaģējis, ka Ukrainai ir nepieciešama pretgaisa aizsardzības sistēmu stiprināšana. Jāpiebilst, ka aizvadīto stundu laikā Ukrainas gaisa spēki notrieca nedaudz vairāk kā pusi no visiem 183 Krievijas raidītajiem droniem. Kļuvis zināms, ka Baltais nams ir atbalstījis vienošanos ar Ukrainu, kas paredz tai nodot F-16 iznīcinātāju sastāvdaļas un nodrošināt pilotu apmācību. Darījuma cena, ko nāksies maksāt Kīvai, ir 310,5 miljoni ASV dolāru. Tikmēr ASV valsts departamenta runas persona Tamija Brūsa precizē savu iepriekš pausto par Vašingtonas atkāpšanos no vidutāju lomas sarunās starp Kīvu un Maskavu. Intervijā telekanālam Fox News vakar vakarā pēc Latvijas laika Brūsa atkārtoti uzsvēra šā brīža Baltā nama nostāju kara izbeigšanas jautājumā.
Ja nav progresa, ja nav patiesas virzības uz konkrētu konflikta atrisinājumu, tad mūsu loma mainīsies. Daži mediji to nodēvēja par Ukrainas pamešanu vai procesa pamešanu. Tā tas nav, mēs to esam atzīmējuši. Prezidents un valsts sekretārs vairāk kārt ir paziņojuši, ka militāra ceļa kā uzvarēt karā nav. Mēs neatgriezīsim Ukrainu pie robežām, kādas tās bija pirms 2014. Gada. Tas ir kas tāds, kur abām pusēm vajadzēs iet uz kompromisu. Un pasauli tam piekrīt, ka šai dinamikai ir jābeidzas. Bet patiesībā pusēm ir jāizlēmj, ka tās iesaistās šādā atrisinājumā.
Savukārt lakraksta The Washington Post vēsta, ka Maskavā pieauga bažas par Vašingtonas un Kīvas tuvināšanos pēc tam, kad tika parakstīta vienošanās par piekļuvi Ukrainas derīgajiem izrakteņiem. Krievijas amatpersonas satrauc iespēja, ka varētu zust priekšrocības noslēgt Maskavai izdevīgu miera līgumu. Kāda krievu amatpersona izdevumam apgalvo, ka uz Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu pieaug spiediens, lai vismaz radītu iespaidu, ka viņš ir gatavs iet uz piekāpšanos. Rihards Millers, Latvijas radio.
Austrālijā tiek skaitītas parlamenta vēlēšanās nodotās balsis, taču jau šobrīd skaidrs, ka balsojumā būs uzvarējusi līdz šim pie varas esošie leiboristi strādnieku partija. Plašāk Rihārda Millera ierakstā.
Vēlēšanu iecirkņi Austrālijā pēc Latvijas laika bija atvērti nakts stundās un dienas pirmajā pusē. Šajā valstī dalība vēlēšanās ir obligāta. Par izvairīšanos pienāks administratīvais sots 20 Austrālijas dolāru jeb vairāk nekā 11 eiro vērtībā. Nav šaubu, ka šīs dienas balsojuma iznākumu ietekmēs arī augstais iepriekš nodoto balsu skaits. Līdz sestdienai to izdarīja teju pusi no 18 miljoniem balsstiesīgo pilsoņu. Kā to parāda turpinājumā dzirdamie raidsabiedrības BBC uzrunāto vēlētāju viedokļi, visaktuālākie jautājumi, kas noteica vēlētāju nostāju, bija saistīti ar ekonomiku. Taču aizvadītā vēlēšanu kampaņa nav radījusi sajūsmu visos vēlētājos.
Es domāju, galvenais jautājums ir dzīves dārdzība. un nav nozīmes, vai esi jauns cilvēks, strādājuši ģimene vai pensionārs. Es domāju, ka pēdējos trijos gados visi ir dabūjuši triecienu. Pat ja esi pensijā, tava nauda ir mazāk vērtīga.
Es nedomāju, ka šobrīd Austrālijā ir brīnišķīga, iedvesmojoša potenciālu premjerministru grupa. Esmu diezgan laimīga ar esošo lietu kārtību. Es vispār neesmu sajūsmā par Datonu un viņa sniegumu vēlēšanās.
Līdz šim pavasarim par diezgan ticamu varēja uzskatīt iespēju, ka pēc tuvākajām vēlēšanām par nākamo valdības vadītāju varētu kļūt liberālās partijas līderis Pīters Datons. Taču līdzšinējā partijas kampaņas gaita neatrada dzirdīgas ausis visu vēlētāju vidū. Turklāt vēlētāju neapmierinātība ar abiem pastāvošiem politikas milžiem pēdējos gados bija veicinājusi trešo partiju un neatkarīgo kandidātu panākumus vēlēšanās. Liberāļiem nepalīdzēja arī virkne priekšvēlēšanu solījumu. Viens no liberāļu solījumiem – efektivitātes vārdā likvidēt tūkstošiem amatu valsts pārvaldē. Datonam esošās opozīcijas darbu un solījumu cena izrādījusies nepatīkama. Viņš ir zaudējis savu deputāta vietu. Savā runā atzīstot sakāvi, līdzšinējais opozīcijas līderis ieturēja arī cerīgu toni.
Šis vakars nav tas, ko vēlējāmies liberālajai partijai vai mūsu koalīcijai, vai patiesi mūsu valstī, taču pēdējo trīs gadu laikā mēs katru dienu smagi strādājām, lai darītu visu labāko mūsu valstī. Šajās vēlēšanās mūsu tēlu noteica mūsu pretinieki, kas nav mūsu patiesais stāsts, bet mēs sevi atjaunosim. Mēs to izdarīsim, jo mēs zinām savas vērtības. Mēs pazīstam savus uzskatus un alleši pieturēsimies pie tiem.
Strādnieku partijas atbalstītājiem šis vakars bijis sajūsmas pilns. Pirmajiem rezultātiem un prognozēm uzrādot, ka leiboristi parlamentā nodrošinās pārliecinošu vairākumu. Līdzšinējais premjerministrs Antonijs Albanijs savā uzvaras runā uzsvēra, ka valsts pēdējo gadu laikā ir saskārsies ar virkni ārēju izaicinājumu.
Šajā globālās neskaidrības laikā austrālieši ir izvēlējušies optimismu un apņēmību. Austrālieši ir izvēlējušies saskarties ar izaicinājumiem pēc Austrālijas parauga, pieskatot vienam otru, vienlaikus būvējot nākotni. Lai kalpotu šīm vērtībām un saskartos ar šiem izaicinājumiem, un attīstītu šo labāko un stingrāko nākotni, austrālieši ir izvēlējušies leiboristu vairākumu valdību.
Aģentūras AFP šodien uzrunātie politikas pētnieki norāda, ka Trampa noteiktās ievadmuitas varēja sekmēt pārliecinošu leiboristu uzvaru. Sidnejas Universitātes politikas pasniedzējs Henrijs Mārs norāda, ka tieši tās, kā arī sakojošā nestabilitāte globālajos tirgos, varēja satraukt vēlētājus. Ir arī viedokļi, ka Trumps nebūtu bijis izšķirošs faktors. Griffith Universitātes politologs Pols Viljams norāda, ka Datons zaudēja vēlēšanās savas personības dēļ. Rihards Millers, Latvijas Radio.
Latvijas PEN balvu par ieguldījumu vārda brīvības veicināšanā šogad piešķir valodniecei Aigai Veckalnei. Balva piešķirta par Veckalnes veidoto un pagājušajā gadā klajā nākušo iekļaujošas valodas ceļvedi, kā arī viņas ilgstošo darbu veicinot sabiedrības izpratni par iekļaujošas valodas nozīmi. PEN balvu piešķir kopš 2019. gada par nozīmīgu veikumu vārda brīvības veicināšanā, cenzūras ierobežošanā un sociāli marginalizācijā. Grupu tiesību aizstāvībā. Šonadēļ noslēdzās skolu koru skates otrā kārta. Kor mūzikas eksperti tajā vērtēja, kā kori apguvuši skolēnu dziesmu svētku noslēguma koncerta repertuāru. Secinājumi ir, ka koru līmenis kopumā ir labs, līdz ar to svētkiem būtu jāizskan labā līmenī. Galvenais nepazaudēt mākslas saturu izglītībā, tā uzskata Kultūras akadēmijas profesore Rūta Muktupāvela. Intervijā Latvijas Radio viņa uzsvēra mūzikas īpašo nozīmi arī vispārējās un emocionālās attīstības veicināšanā.
Tas svarīgākais, protams, motivēt jaunus cilvēkus piedalīties šajā dziesmu un dievu svētku kustībā. Bez šiem tas skolēnu un jauniešu, bez šī te posma, protams, ir apdraudēt arī lielie vai ne dziesmu un dievu svētki. Tomēr pastiprināt, mācīt arī mūziku, ne tikai stem jomas, jo mūzika tieši palīdz tai loģiskai domāšanai. Mēs visi zinām, Einšteins arī spēlēja vijoli, vai ne, un tas it nemaz netraucē tieši otrādi. To galvenais nepazaudēt to mākslas, kā lai saka, saturu izglītību. Jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja mēs emocijas un empātija ir vajadzīga kā nekad.
Un ziņu noslēgumā par sportu. Pēc gandrīz mēneša pauzes šodien sacensību apritē atgriežas Latvijas labākais motokrosa braucējs Pauls Jonas. Tāpat šodien vairāki jaunumi autosportā un hokejā, bet plašāk stāsta Māris Bergs.
Pauls Jonas savas pēdējās sacensības aizvedīja aprīļa sākumā Sardīnijā, tur viņam krīto treniņos un iedzīvojoties smadzeņu satricinājumā. Braucējs sarunā ar Latvijas radio neslēpa, ka ievērota pastiprināta piesardzība, bet treniņi ar motociklu pirms atgriešanās bijuši pozitīvi.
Tā pirmās 10 dienas pēc kritiena aizvija ļoti mierīgi un tā pēdējās 2 nedēļas esmu jau diezgan labā ritmiņā patrenējies un uz moķi jūtos labi, tā kā jā, esmu gatavs sacensībām.
Šodien brīvajos treniņos Portugāles posmā Jonas 10., bet kvalifikācijas brauciens MXGP klasē plānots pēc stundas. Šobrīd kvalifikāciju sāk MX2 braucēji šajā klasē kā Alašs startējot Kārlim Albertam Reišulim, kurš treniņos 15. Jaunais latviešu autosportists Tomas Štolcermanis šodien bija 5. pirmajā sacensību braucienā Itālijas Formula 4 čempionāta posmā Misano trasē. Štolcermanim šobrīd sākas dienas 2. brauciens. Pēc stundas pirmā formula Tur Miami Grand Prix risināsies sprinta sacīkstes un no pirmās vietas startēs Mercedes pilots Kimi Antonelli. Savukārt 11. vakarā pēc Latvijas laika Miami paredzēta kvalifikācija pirms rītdien plānotajām galvenajām sacīkstēm. Savukārt Nacionālās hokeja līgas vadība ziņo, ka Stenlija kausa izcīņas 2. kārta sāksies naktī uz 2. dienu, laukumā dodoties Uja Balinska Floridas Panthers, kas cīnīsies ar Toronto Maple Leafs. Māris Bergs, Latvijas radio.
Un ar hokeju arī turpinām. Latvijas hokeja izlase šovakar aizvada savu pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta. Par maču norisēm un izlases aktualitātēm mums tiešraidē vairāk pastāstīs Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveika, Laura, sveicināti klausītāji. Jā, šobrīd Norvēģijā 3. perioda beigas, jāspēlē nedaudz mazākās 6 minūtes līdz pamatlaika beigām un rezultāts 1-0 Latvijas izlases labā. Rezultātu 1. periodā atklāja Kristaps Skrastiņš, kurš izrādījās izvēcīgākais pretinieku vārtu priekšā, tomēr kopumā mačs aizrit ļoti fiziskā hokejā un abu komandu izpildījumā arī diezgan daudz brāķa. Norvēģi mača gaitā uzbrukuši nedaudz vairāk, viņiem regulāri patraucējot Latvijas izlases vārtsargu Gustavu Grigalu, tomēr viņš vārtos spēlējis pārliecinoši. Un tātad pagaidām ir izdevies nosargāt savus vārtus neieņemtus. Šodien izlases vadība apstiprināja, ka Valstsvienībai pasaules čempionātā ģimenes apstākļu dēļ nepalīdzēs pieredzējušais uzbrucējs Miks Indrašis, un šodienas mačs, jāteic, virknē hokejistu ir pēdējā iespēja sevi pierādīt treneriem. Šovakar nespēlē 3 stabili pamatsastāvu hokejisti, kuri noteikti būs pasaules čempionātā, proti Rudolfs Balcers, Dans Ločmelis un arī Mārtiņš Dzierkals. Līdz ar to treneriem nākamo dažu dienu laikā būs par ko padomāt un būs jāpieņem smagi lēmumi. Otrdien Latvijas izlase nosauks savu gala sastāvu, savukārt uz šīs dienas spēli Norvēģijā. Krietni plašāk atskatīsimies rīt no rīta sporta ziņās. Tātad šobrīd Norvēģijā vēl 4,5 minūtes līdz 3. perioda beigām un Latvijas izlase joprojām vadībā 1-0. Laura?
Paldies, Māri! Ar to izskan 3. māja dienas ziņas. Producente Vija Bremze par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga, bet studijā bija Laura Zaķe. Īsumā par svarīgāko. Ukraina noraida Krievijas priekšlikumu par 3 dienu pamieru. Austrālijas parlamenta vēlēšanās uzvar Leiboristu partija, bet Latvijas hokeja izlase aizvada pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta. Un vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 15 grādi un pūž ziemeļa rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 46%. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos līs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 2 plus 6 grādi. Rīt no priekšpusdienas valsti no rietumiem šķērsos nokrišņu zona. Lielā daļā valsts līs, dažviet iespējams arī pērkona negaisu un stipras lietus gāzes. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš 4-9 metri sekundē, Kurzemē piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi. Rīgā būs pārsvarā mākoņains un rīt no pēcpusdienas līs un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra dienā būs plus 11 plus 13 grādi.